Қалампырдан кепрамыз. Украинаның бірінші ханымы Елена Зеленская Ақш Конгресіде нұтқы созады. Өз нұтқа валіда ұ Ақш Конгресіде нұтқы созлаген қаржи дәвләт рахбарларының бірінші рафиқасы екәлігіне малым қылды. Одаты президентлерінің рафиқалары фақат тінші тату ішлер білін шоғыланады. Талым инсан хуқлары тең имконетлер. Амма менің мамлекетімге қаршы хеч қандай сабапсыз террористик ұрыш келе аткен болса, бұ хақта қандай гепіршім мүмкін деген Зеленская. Владимир Зеленскийнің рафиқасы Ақш парламенті азоларыға Венецияда Россия хүчім ақыпады дақылығы болген 4 яшли Лизаның суратларыны көрсетті. О, яңгі ел видеосыны суратке алышты қатнашкені үчін қызны танышын айтген. Бірінші ханым шүріндек Россия босқынадан жабырланген яна бір қанчы күренелік айлылар қақыда кепірген. Бұ ұрыш яна қанчы айлыларыны бұзышы мүмкін. Бұ Россияның ачылік ойылары. Украинаның тінш шахарларыда тінш ахалыны ау қылыш деген ұл. Қошмашытларге лақачон көрсетілген ярдам үчін минадарлық білдірген Зеленская конгрестан құрал еткезі берішіні давам етіршіні сұраген. Құрал бегіна юртке хүчім қылыш үчін имаз баки өзіміздің ұйымызна ва үнді тірік ұйғаныш құқыны қымайы қылыш үчіндір деген Зеленская. Конгресінің татылге кетшіні әслатып, Зеленский Америкалік қонуңчыларыны бұл мәселені тезді хал қылыш кеші қырды. Қошмашдетлер авалроқ ұрты масофаге үшуші нысамсы заманави хава мұдафа тізімлеріні Украинаға тапшырышке бады бергенді. Мавзу сөз сабатафсыл малумат қалампыр ұз сайтыды.